A bendith Duw holl alluog, y tad, y mab, a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith, ac adrigo gyda chwi yn wastad.
Amen.
Bydde di dangnefedd Duw, sydd yw chlaw pob deall, gadw eich calonau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist. Bydde di'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw. Bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych. Bydde di'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus a rhoi i chwi dangnefedd. Bydde di Dduw pob gras a'ch galwodd i wogoniant tragwyddol yng Nghrist, eich adfer, eich cadarnhau a'ch nerthu yn y ffydd. Bydde di Dduw a'ch dygodd o farwolaeth pechod i fywyd newydd yng Nghrist, eich cadw rhag syrthio a'ch gosod ym mhresenoldeb ei ogoniant a llawenydd mawr. Bydde di Grist, sydd yn eich bwydo a gef ei hun, y bara bywiol a'r wir wynwydden, eich gwneud yn un mewn mawl a gwasanaeth, a'ch atgyfodi ar y dydd diwethaf. Bydde di Dduw'r gobaith, eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth gredu, fel trwy nerth yr ysbryd glân, y llenwi'r chwi a gobaith. Bydde di gariad yr arglwydd Iesu eich tynnu at o'i hun. Bydde di nerth yr arglwydd Iesu eich cryfhau yn ei wasanaeth. A bydda di lawenydd yr arglwydd Iesu, lenwi eich calonau. Cadwch eich golygon ar Iesu a glwyfwyd am ein pechodau. Fel y bydd i chwi amlygu yn eich bywydau, y cariad, y llawenydd a'r tangnefedd sy'n amlygu Iesu yn ei ddisgyblion. Yr Advent. Llewyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch, a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen. Y Nadolig. Bydde di Grist a gasglodd yn un bopeth daearol a nefol, trwy gymryd ein cnawd ni, eich llenwi a'i lawenydd a'i dangnefedd. Bydde di Grist fab Duw a aned o fair, eich llenwi a'i ras, fel yr ymddiriedoch yn ei addewidion ac iddyddhau i'w ewyllus. Yr Ystwyll. Bydde di Grist fab Duw loni eich calonau a newyddion da ei deyrnas. Y Gyrawys. Rhoddedd Crist ras i chwi i gynyddu mewn sancteiddrwydd, i ymwadu â chwi eich hunain, ac i godi eich croes a'i ddilyn ef. Boed i Dduw'r trigaredd eich traws ffurfio trwy ei ras, a rhoi i chwi'r nerth i orchfygu temtasiwn. Tymor y Dioddefaint. Bydde di'r Crist croes hoeliedig eich tynnu ato ef ei hun, sy'n sylfaen ddiogel ffydd, yn gynhaliwr cadarn gobaith, ac yn sicrwydd maddeiant pechodau. Y Pasg. Byddai di ddiw tangnefedd, a ddygodd yn ôl o ddiwrth y meirw ein harglwydd Iesu, bydd gael mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tregwyddol, eich cyflawni a phob daioni i wneud ei ewyllus ef, gan linio ynom yr hyn sy'n gymeradwy ganddo, trwy Iesu Grist y byddo'r gogoniant iddo byth bythoedd. Byddai di'r holl alluog ddiw a roddodd i ni'r fuddugoliaeth trwy atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, roi i chwi lawenydd a thangnefedd wrth gredu. Byddai di ddiw'r tad, y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ei ogoniant, eich cryfhau i rodio gyda gef yn ei fywyd atgyfodedig. Y dyrchafael. Byddai di Grist ein brenin dyrchafedig, dywallt arnoch ei roddion helaeth, fel y gallwch ei wasanaethu ef a thurnasu gyda gef yn ei ogoniant. Y Pentecost. Byddai di ysbryd y gwirionedd eich tywys i bob gwirionedd a rhoi gras i chwi i dystiolaethu fod Iesu Grist yn arglwydd ac i gyhoeddi gair a gweithredoedd mawrion Dduw. Byddai di Dduw ddeffro ynoch ddoniau ei ysbryd, fel y gallwch dystiolaethu i Grist yr arglwydd a chyhoeddi llawenydd yr efengyl dragwyddol. Y Drindod. Byddai di Dduw y Drindod sanctaidd, eich cryfhau mewn ffydd a chariad, a'ch arwain mewn gwirionedd a thangnefedd. Tymor y Deyrnas. Byddai di Grist y Brenin eich gwneud yn ffyddlon a chryf i gyflawni ei ewyllus, a'ch dwy'n i deyrnasu gyda gef yn ei ogoniant. Saint. Rhodded Dduw ras i chwi i ddilyn ei seintiau mewn ffydd, gobaith a chariad. Rhodded Dduw ras i chwi i rannu etifeddiaeth ei saint mewn gogoniant. Undeb. Byddai di Grist y bugail da a roddodd ei fywyd dros y defaid, ein dwy'n ni a phawb sy'n gwrando ar ei lais ynghyd i un gorlan.